VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 9 Januari 2023 bersama saya Eva Mazrefa, ada Jimmy Manan dan operator kami Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Sehat-sehat ya? Senang sekali saya bisa kembali lagi siaran baru pertama di tahun baru nih. Dan rasanya cepet banget, tau-tau tanggal 9 aja. Dan dikit lagi libur Imlek ya, 22 Januari kalau nggak salah. Ada beberapa daerah di Indonesia merayakan libur tahun baru Imlek dengan luar biasa meriah. Nah, cerita-cerita dong. Jadi saya bisa sampaikan di siaran-siaran berikutnya ngapain aja tuh kalau pas lagi Imlek. Pagi ini kami siap menyampaikan berbagai laporan terkini untuk Anda, termasuk rencana KTT Amerika, Kanada, dan Meksiko.
Next week I'm going to travel to Mexico where I'm going to meet with President López Obrador.
Minggu depan saya akan melakukan perjalanan ke Meksiko di mana saya akan bertemu dengan Presiden Andre Manuel López Obrador.
Juga jangan lewatkan laporan tentang tibanya 184 pengungsi Muslim Rohingya di Aceh, rombongan ke-6 yang tiba dalam 2 bulan terakhir.
Mereka sudah kelihatan pas 3 hari kemarin itu mereka sudah mendekati wilayah Sabang ya.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, kelompok-kelompok garis keras Iran hari Minggu membakar bendera 3 warna Prancis di depan kedutaan besar Prancis di Teheran menanggapi publikasi karikatur majalah Charlie Hebdo yang mencemooh ulama-ulama yang berkuasa di Iran. Ratusan warga garis keras Iran, termasuk para mahasiswa, meneriakkan kata "matilah Prancis" dan menuduh Presiden Emmanuel Macron berkhianat terhadap Iran. Mereka juga mendesak Prancis untuk menghentikan permusuhan terhadap Iran.
Velayat faqih baraye ma shakhsiyat qudsi va elahi dare va ma ba iftekhar ta akharin qatre dar rah velayat faqih khahim.
Meskipun kelompok-kelompok garis keras Iran sering melakukan demonstrasi yang membakar bendera Amerika, mereka sangat jarang membakar bendera Prancis. Namun keamanan telah diperketat dan polisi tidak mengizinkan demonstran mencapai gedung kedutaan. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bakher Kalibaf hari Minggu mengutuk majalah itu dan mendesak Kementerian Luar Negeri untuk melakukan pembalasan dengan keras terhadap Prancis. Ia mengatakan karikatur itu mencerminkan kemarahan Barat atas kegagalan menyebarluaskan kerusuhan. Iran telah menuduh Barat mengobarkan dan mendukung demonstrasi yang telah mengguncang Iran selama hampir 4 bulan sejak kematian Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi Iran berusia 22 tahun yang meninggal dalam tahanan polisi 3 hari setelah ia ditangkap karena tidak mengenakan jilbab secara benar. Sedikitnya 40 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam kecelakaan bis di Senegal. Presiden Senegal Macky Sall mencuit kecelakaan itu terjadi di desa Knibi di kawasan Kafrin sekitar pukul 3.30 dini hari. Ia menyatakan hari berkabung nasional selama 3 hari mulai hari Senin dan akan melangsungkan rapat Dewan Antar Menteri untuk membahas langkah-langkah keselamatan di jalan. Jaksa Cheikh Dieng mengatakan sedikitnya 78 orang luka-luka, sebagian luka kritis. Kota terbesar di Tiongkok, Shanghai, hari Minggu menyambut pesawat internasional pertama pasca dilonggarkannya aturan terkait COVID-19 di perbatasan. Pesawat yang membawa lebih dari 280 penumpang tiba di Shanghai Pudong International Airport dari Auckland, Selandia Baru, sekitar pukul 6.30 pagi waktu setempat. Ketika melalui pemeriksaan bea cukai, para pelaku perjalanan itu menunjukkan kode yang membuktikan bahwa mereka memiliki hasil uji medis negatif COVID-19, setidaknya 48 jam sebelum berangkat. Meskipun Tiongkok telah melonggarkan pembatasan, sebagian besar perbatasannya masih ditutup, dengan hanya segelintir penerbangan internasional yang tiba di bandara-bandara utama. Selain di Shanghai, bandara internasional utama di Beijing juga dijadwalkan menerima 8 penerbangan dari luar negeri pada hari Minggu ini. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat seiring melonjaknya permintaan pesanan dari luar negeri yang membuat layanan perjalanan online kewalahan menjelang libur tahun baru Imlek akhir bulan nanti. Dalam perkembangan lainnya, Kepala Eksekutif Hong Kong, John Lee, hari Minggu mengunjungi sebuah penyeberangan perbatasan yang sibuk setelah pelonggaran pembatasan terkait COVID-19. Setelah ditutup selama hampir 3 tahun, Pusat Pemeriksaan Perbatasan Hong Kong dan Tiongkok Daratan, Lok Ma Chau, telah kembali dibuka. Hal ini seiring pelonggaran langkah-langkah pembatasan terkait COVID-19 yang diberlakukan Tiongkok dan Hong Kong memenuhi tuntutan yang sudah sejak lama terpendam.
咁啊，對於啊旅客或者市民啊過關嘅情況咧，啊所處理嘅整個過程咧，我都會覺得咧係一定會係好嘅。咁呢個咧我都啊滿意，都希望佢哋繼續。
Li mengatakan ia yakin situasi penyeberangan perbatasan untuk pelancong dan warga negara akan diatur baik. Saya puas, ujarnya, dan saya berharap kita dapat mempertahankan agar seluruh proses berlangsung lancar. Pejabat-pejabat imigrasi Hong Kong menaikkan tutup kaca di loket-loket pemeriksaan dan mengizinkan penumpang menyeberangi perbatasan sekitar pukul 6.30 pagi waktu setempat. Mereka yang melakukan perjalanan antara Hong Kong dan Tiongkok daratan tetap diharuskan menunjukkan bukti medis negatif COVID-19 dalam kurun waktu 48 jam sebelum melakukan perjalanan. Pendengar, PBB dan Pakistan akan melangsungkan konferensi di Jenewa pada hari Senin untuk memobilisasi dukungan bagi pemulihan Pakistan pasca bencana banjir tahun lalu. Pihak penyelenggara mengatakan delegasi dari 40 negara, termasuk beberapa kepala negara, perwakilan lembaga keuangan internasional, dan organisasi pembangunan, akan mengikuti konferensi internasional Pakistan yang tahan iklim itu. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, bersama Sekjen PBB Antonio Guterres, akan menjadi tuan rumah bersama acara untuk mencari bantuan sekitar 16,3 miliar dolar guna merehabilitasi dan membangun kembali infrastruktur yang rusak karena banjir dengan infrastruktur baru yang lebih tahan perubahan iklim. PBB mengatakan banjir tahun 2022 adalah yang terburuk yang menewaskan lebih dari 1.700 orang dan lebih dari 8 juta orang mengungsi. Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden mengatakan ia akan mengunjungi perbatasan Texas-Meksiko menjelang pertemuan puncak minggu ini dengan Presiden Meksiko dan Perdana Menteri Kanada. Kunjungan ini dipandang sebagai langkah yang berfokus pada imigrasi, salah satu topik dari pertemuan dan juga masalah domestik yang sensitif bagi Biden. Kita simak laporan Anita Powell disampaikan oleh Leonard Triono.
Presiden Amerika Joe Biden, Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau selalu memiliki banyak hal untuk dibahas ketika mereka bertemu. Tetapi sementara para pemimpin itu bersiap untuk mengadakan pertemuan puncak minggu ini di ibu kota Meksiko, aliran migran yang tak henti-hentinya melalui perbatasan selatan Amerika akan menjadi sorotan. Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika menghitung hampir 2,4 juta migran sampai di perbatasan darat selatan pada tahun fiskal 2022 saja. Hari Kamis, Biden mengumumkan rencana kunjungan ke perbatasan tersebut.
Next week I'm going to travel to Mexico where I'm going to meet with President Lopez Obrador.
Minggu depan saya akan melakukan perjalanan ke Meksiko di mana saya akan bertemu dengan Presiden Andre Manuel Lopez Obrador. Kami memiliki agenda besar yang mengangkat krisis iklim, pembangunan ekonomi, dan isu-isu lainnya. Tetapi satu bagian penting dari agenda itu adalah memperkuat perbatasan antara kedua negara, dan saya akan mengunjungi perbatasan itu sendiri hari Minggu ini di El Paso, Texas.
Sebagian analis mengatakan fokus pada perbatasan mengalihkan perhatian dari masalah-masalah penting lainnya antara ketiga negara yang memiliki ikatan perdagangan, budaya, dan lingkungan yang substansial. Eric Farnsworth memimpin kantor Dewan Amerika dan Masyarakat Amerika di Washington DC. Dia berbicara dengan VOA melalui Zoom.
What should happen and what can happen are probably two separate things.
Apa yang harus terjadi dan apa yang bisa terjadi mungkin adalah dua hal yang terpisah. Saya pikir ketiga pemimpin akan melihat KTT ini melalui lensa domestik dan mencoba membuat kemajuan dalam isu-isu yang mempengaruhi mereka di dalam negeri. Di Amerika Serikat itu jelas imigrasi.
Tetapi fokus itu juga dapat menguntungkan Meksiko, kata para analis, dengan mengalihkan perhatian dari masalah keamanan, perdagangan narkoba, kemunduran demokrasi, dan perselisihan besar dengan Amerika mengenai kebijakan energi. Mariana Campero adalah pengasuh acara podcast Masalah Meksiko di Pusat Studi Strategi dan Internasional CSIS Washington DC. Dia berbicara dengan VOA melalui Zoom.
The fact that migration has such a political impact.
Fakta bahwa migrasi memiliki dampak politik yang begitu besar pada pemilih Amerika Serikat, Presiden Lopez Obrador memanfaatkannya dengan memaksa pemerintahan Biden agar menutup mata terhadap banyak pelanggaran lainnya.
Tetapi dengan kunjungan Biden ke El Paso di Texas, yang bagi banyak migran adalah perbatasan antara keputusasaan dan harapan, maka tempat itulah kini semua mata tertuju. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Pendengar, Amerika mengirim 50 kendaraan tempur Bradley ke Ukraina. Presiden Joe Biden mengatakan kini perang Ukraina dengan Rusia berada pada titik kritis. Kita simak laporan Cindy Sein yang disampaikan Puspita Sariwati.
Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, hari Jumat mengumumkan tingkat dan bentuk baru dukungan AS untuk Ukraina yang terus melawan invasi Rusia.
Today the United States will demonstrate our continued enduring.
Hari ini kami menunjukkan tekad berkelanjutan kami atas kemampuan Ukraina untuk mempertahankan diri dengan mengumumkan lebih dari 3 miliar dolar bantuan militer baru ke Ukraina, jumlah terbesar sejauh ini, katanya. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan gencatan senjata 36 jam selama perayaan Natal Ortodoks di sana, tetapi Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada anggota kabinetnya, ia skeptis. Sepekan lalu, pada malam tahun baru, Rusia menyerang sasaran sipil di Ukraina, termasuk rumah sakit anak di Kherson.
Right now, the war in Ukraine is a critical point. Kini perang di Ukraina berada pada titik kritis. Kami harus melakukan apapun sebisa kami untuk membantu Ukraina melawan serangan Rusia. Rusia tidak berusaha meredakan serangannya.
Juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Patrick Ryder menjelaskan seperti apa bentuk dukungan dengan kendaraan tempur Bradley itu.
It's not a tank, but it's a tank killer. Bradley is a armored vehicle that has a firepower.
Itu bukan tank, tapi tank pembunuh. Bradley adalah kendaraan lapis baja yang memiliki kemampuan daya tembak yang dapat mengantarkan pasukan ke medan perang. Jadi, sekali lagi, itu akan memberi bantuan yang bermakna besar terhadap kemampuan pasukan lapis baja Ukraina yang mengesankan.
Sewaktu warga Ukraina berkumpul hari Jumat untuk merayakan Natal Ortodoks dengan arak-arakan di kota-kota seperti Lviv, sirine serangan udara terdengar di latar belakangnya. Pejabat AS memastikan bahwa serangan Rusia tidak berhenti meskipun ada pengumuman gencatan senjata. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Dan kini kita ke Aceh. Ratusan pengungsi etnis Rohingya kembali dilaporkan tiba di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kita simak laporan Anugrah Adriansyah.
Sebanyak 184 pengungsi etnis Muslim Rohingya tiba di Pantai Kuala Gigeng Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu sore. Ratusan pengungsi etnis Rohingya itu terdiri dari 69 laki-laki, 75 perempuan dewasa, dan 40 anak-anak. Sekretaris Panglima Laut Aceh, Miftah Cutade, mengungkapkan kapal yang ditumpangi para pengungsi Rohingya itu telah diketahui keberadaannya beberapa hari lalu di perbatasan Indonesia dengan India, tepatnya di Laut Andaman.
Mereka sudah kelihatan pas 3 hari kemarin itu mereka sudah mendekati wilayah Sabang.
Miftah menjelaskan kapal yang ditumpangi oleh ratusan pengungsi Rohingya itu masih berfungsi normal. Dengan kata lain, kapal yang mengangkut ratusan orang itu diduga dengan sengaja memilih wilayah Aceh sebagai tujuan.
Ya, mungkin sudah ada feeling mau menuju ke situ gitu. Ya, sejauh yang saya amati dari informasi dari teman-teman kan yang kita turunkan ke lapangan, sehat-sehat saja mereka.
Koordinator Kontras Aceh, Azharul Husna, mencatat sejak November 2022, wilayah Aceh telah kedatangan rombongan pengungsi Rohingya sebanyak 6 kali. Pemerintah pun diminta untuk memberikan perhatian khusus terhadap para pengungsi Rohingya tersebut.
Nah, pemerintah Indonesia harus menunjukkan perhatian khusus sebab terkait penanganan pengungsi luar negeri ini merupakan persoalan serius untuk ditangani.
Menurut Usna, pemerintah Indonesia harus segera meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 terkait penanganan pengungsi. Pasalnya, peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri dinilai belum cukup komprehensif mengatasi persoalan pengungsi.
Tindakan lainnya termasuk untuk segera melakukan tindakan cepat dan koordinatif dengan pemerintah Aceh mengenai percepatan pembentukan Satgas PPLN sehingga penanganan pengungsi Rohingya ini tidak terkesan dibiarkan atau ada pembiaran untuk menjadi permasalahan Aceh semata-mata.
Saat ini petugas telah melakukan proses evakuasi ratusan orang etnis Rohingya tersebut ke pengungsian unit pelaksana teknis daerah Dinas Sosial Aceh. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, pendengar Anda masih di Biodis Morning bersama saya, Fomas Reva dan Jimmy Manan. Dan kini saatnya kita simak berita ekonomi pagi ini.
Pameran teknologi CES tahunan di Las Vegas tahun ini menghadirkan ratusan perusahaan perintis yang memperkenalkan produk untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, dan produktivitas serta menyelamatkan planet ini. Festival Gadget Populer tahun 2023 ini berakhir minggu dan menampilkan beberapa produk yang menarik perhatian, seperti topi pemindai otak yang menyerupai topi pemilah dalam seri buku Harry Potter diberi nama Icing Wave. Diletakkan di atas kepala, topi ini bisa melakukan analisa cepat terhadap otak dan membacakan hasilnya. Namun peralatan atau gadget ini bukan sihir. Alat headset yang dikembangkan oleh perusahaan iMedicine ini melakukan elektroencefalogram atau EEG dan menggunakan kecerdasan buatan untuk memprediksi potensi resiko masalah kognitif termasuk penyakit Alzheimer dalam waktu 10 menit. Perusahaan Korea Selatan yang menciptakan alat ini yakin headset buatannya tersebut secara drastis bisa mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk melakukan tes diagnostik semacam itu. Perangkat ini juga suatu hari mungkin bisa digunakan untuk melakukan terapi tertentu bagi penyakit yang mengurangi kemampuan otak. Produk lainnya yang menarik perhatian yang dibuat perusahaan perintis One Third juga memperkenalkan alat yang bisa mengatasi limbah makanan melalui perangkat inframerahnya yang bisa memindai kematangan buah alpukat. Orang tinggal memegang alpukat di bawah pemindai itu, kemudian algoritma akan menentukan apakah alpukat itu belum matang, matang, atau terlalu matang, yang menampilkan respon kode warna pada aplikasi seluler. Perangkat ini juga disebut-sebut sebagai cara untuk mencegah kecenderungan pelanggan supermarket memijit-mijit alpukat yang bisa membuat alpukat lebih cepat busuk. Nama perusahaan perintis ini, One Third, diambil sesuai fakta bahwa sepertiga dari produk makanan global terbuang sia-sia. Beralih ke Qatar, Qatar minggu menandatangani kesepakatan senilai 6 miliar dolar dengan Chevron Phillips Chemical untuk membangun pabrik termasuk pemecah etana terbesar di Timur Tengah. Fasilitas ini akan mengubah gas alam menjadi polyethylene dan plastik lainnya. Kompleks petrokimia Ras Laffan yang akan memproduksi 2,1 juta ton etilen per tahun bersama dengan 1,7 juta ton turunan polyethylene akan mulai beroperasi pada tahun 2026. Demikian info ekonomi VOA. Di Washington, saya Madioni.
Berita yang satu ini pas di Indonesia nih. Pengamat menilai sistem proporsional tertutup tidak mampu mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat karena yang menentukan calon itu adalah ketua partai sehingga tidak sesuai dengan sistem kedaulatan rakyat Indonesia. Kita simak laporan Fathiah Wardah.
Wacana soal sistem pemilu proporsional tertutup atau sistem coblos partai mencuat setelah muncul permohonan pengujian beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon menilai sistem proporsional terbuka dapat mengoyak rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat karena menimbulkan polarisasi. Mereka juga menyatakan sistem proporsional terbuka menimbulkan persaingan yang tidak sehat yang menitikberatkan kepada aspek popularitas dan kekuatan modal dalam proses pemilu sehingga kader yang memiliki pengalaman berpartai dan berkualitas kalah bersaing. Kontroversi ini memanas ketika Ketua KPU Hasyim Asyhari mengatakan ada kemungkinan pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Pengamat hukum tata negara di Universitas Andalas Ferry Amsari kepada VOA Jumat mengatakan, kritik terhadap sistem proporsional tertutup meluas karena sistem ini tidak mampu mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat yang ada pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, sebab dalam sistem proporsional tertutup yang menentukan calon itu adalah ketua partai sehingga tidak sesuai dengan sistem kedaulatan rakyat.
harus diingat bahwa azas pemilu itu langsung rakyat langsung yang memilih siapa perwakilannya, bukan ketua partai. Oleh karena itu sudah nggak sesuai. Tertutup juga tidak pas dengan budaya berpolitik kita di partai, sebab demokrasi internal hampir tidak hidup di dalam tubuh partai.
Ferry menambahkan sistem proporsional tertutup hanya cocok jika demokrasi internal di tubuh partai kuat, di mana kader menentukan banyak hal. Tapi jika didominasi oleh ketua partai, maka pemilu sedianya tidak menggunakan sistem proporsional tertutup. Dia berharap Mahkamah Konstitusi konsisten dengan putusan yang dikeluarkan tahun 2008, sehingga tidak akan mengabulkan gugatan yang tengah diajukan untuk mengubah sistem pemilihan umum proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Titi Anggraini mengatakan, pilihan sistem pemilu proporsional terbuka atau proporsional tertutup mestinya dibuat oleh DPR dan DPD bersama pemerintah melalui proses yang terbuka, akuntabel, melibatkan partisipasi publik yang bermakna dan demokratis. Ini dikarenakan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur mengenai sistem pemilu apakah proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Dia menambahkan opsi mengenai sistem pemilihan umum apakah proporsional terbuka atau proporsional tertutup tidak ada yang sepenuhnya ideal, karena yang dibutuhkan adalah sistem pemilu yang cocok bagi suatu negara.
Agar tidak menjauhkan dari masyarakat, dari rakyat, maka proses pengisian caleg dalam nomor urutnya itu harus dilakukan dengan melibatkan pemilih, dalam hal ini anggota partai politik.
Sedangkan dalam sistem proporsional terbuka, Titi menyarankan adanya penegakan hukum yang efektif untuk mencegah pemilih terpapar politik uang dan bagaimana mensiasati agar pemilih tidak kesulitan menghadapi sistem yang rumit. Dari 9 partai yang ada di DPR, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang mendukung penerapan sistem proporsional tertutup. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Dan kini kita ke laporan khas VOA. Serangan Rusia ke Ukraina bulan Februari lalu membuat banyak diaspora Indonesia terpaksa mengungsi pulang ke tanah air dan berpisah dengan pasangannya. Sebagian dari mereka kini telah kembali ke Ukraina, namun sebagian lainnya masih memilih menetap di Indonesia. Kita simak laporan Dania Iman.
Setelah Rusia menginvasi Ukraina bulan Februari lalu, diaspora Indonesia Beni Sitanggang yang tinggal di kota Ternopil, sekitar 6 jam dari ibu kota Ukraina Kiev, memutuskan untuk membawa istrinya yang adalah warga negara Ukraina dan putrinya mengungsi. Ia berencana mengungsi ke Indonesia bersama diaspora Indonesia lainnya dengan pesawat, namun rencana itu gagal karena pada waktu itu istri Beni tengah hamil 9 bulan. Dengan bantuan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ukraina, Beni dan keluarganya melakukan perjalanan darat ke Polandia. Ia kemudian melanjutkan perjalanan selama 15 jam naik mobil menuju Denmark.
Syukurnya karena kita ikut dari mobilnya staf KBRI, jadi kita dikasih lewat dan istriku juga kita buat di depan. Karena kita tuh tadinya nggak bakalan bisa lewat. Kita bilang istri lagi hamil 9 bulan, takutnya lahiran di jalan.
Namun setelah tinggal 3 bulan di Denmark, pria yang berprofesi sebagai pemengaruh atau influencer ini dan keluarganya memutuskan kembali ke Ukraina. Beni mengatakan ia kesulitan mendapatkan izin tinggal dan mencari pekerjaan di Denmark. Kini Beni dan keluarganya kembali menjalani kehidupan di tengah perang yang berkecamuk di Ukraina. Beni mengatakan berbagai bisnis masih terus beroperasi, namun kerap terganggu karena aliran listrik terbatas.
Bisa mati lampu 10 jam, hidup lampu cuma sejam, habis itu mati, sampai 6 jam kita tunggu.
Anak-anak di Ukraina pun sudah kembali ke sekolah, termasuk anak Beni. Jika ada sirena alarm yang menandakan serangan udara, para murid akan diajak berlindung di dalam bunker.
Di tasnya sudah dipersiapkan makanan, buku, senter, pokoknya persiapan kayak untuk berlindunglah, jadi kalau misalnya benar-benar ada pengeboman, udah ada bekal.
Lain halnya dengan Beni, diaspora Indonesia Erni Dona Poltavseva yang sudah tinggal di Kiev sekitar 3 tahun bersama suami dan anaknya, kini memutuskan untuk menetap sementara di Indonesia. Ketika terjadi invasi Rusia ke Ukraina, Dona memutuskan pulang terlebih dahulu bersama putranya ke Indonesia. Suami Dona yang adalah warga negara Ukraina menyusul sekitar 6 bulan kemudian.
Karena ada alasan tersendiri, suami saya bisa keluar dari Ukraina karena anak kami itu autis. Kalau orang tua yang mempunyai anak kebutuhan khusus itu bisa keluar karena harus kerja dan ibu harus menjaga anaknya gitu.
Suami Dona yang perusahaannya bangkrut karena terjadi perang, kini sudah mulai bekerja di Indonesia.
Karena suami saya itu internet marketing, dan bisa ngerjain apa aja lewat online. Alhamdulillahnya nggak lama sih, hanya sebulan aja karena dia masih adaptasi dengan kegagalan mungkin karena customer juga jadinya bangkrut. Setelah itu alhamdulillahnya sih dikasih kemudahan ya, dalam waktu 1 bulan dia buka usaha baru.
Dona berharap suatu hari nanti ia dan keluarganya bisa kembali ke Ukraina. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Pendengar, veteran Angkatan Udara Amerika Mark Lindquist selama beberapa waktu terakhir telah menghabiskan waktu istirahat malamnya di alam terbuka di kota Fargo, North Dakota, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kebutuhan rakyat Ukraina di tengah perang. Ia sempat mengunjungi negara itu tahun lalu dan sejak itu fokus memberikan sumbangan bagi rakyat Ukraina. Kita simak laporan Rifan Wiastono.
Di kota Fargo, North Dakota, di mana suhu musim dingin anjlok di bawah titik beku, veteran Angkatan Udara Amerika Serikat Mark Lindquist tidur di dalam sebuah tenda tanpa penghangat ruangan maupun listrik. Hanya lantunan sebuah lagu berbahasa Ukraina yang menghangatkan malamnya. Tenda kuning saya ini ditutupi terpal biru di bagian atas, dan saya menggantung bendera Ukraina di luarnya. Saya bisa menunjukkannya kepada Anda, ujar Mark. Mark berada ribuan kilometer dari Ukraina. Tapi operasi tidur di luar yang ia jalani bertujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi Ukraina. Ia menghabiskan malam demi malam di tenda, mengunjungi kota-kota dan desa-desa sekitar untuk mengumpulkan pakaian bekas bagi rakyat Ukraina, sambil menjelaskan pentingnya membantu mereka.
This is what one man brought this morning. One man.
Berkotak-kotak pakaian ini yang berhasil dikumpulkan satu orang pagi ini saja. Satu orang dari Park Rapids, Minnesota. Satu orang saja sudah seperti ini. Bayangkan kalau kita semua ambil bagian, ungkap Mark.
So I'm challenging citizens to reach into their own pockets.
Untuk itu, saya menantang orang-orang untuk merogoh saku mereka dan mendukung perjuangan kemerdekaan ini, seperti yang dilakukan kakek nenek saya 80 tahun lalu saat Perang Dunia Kedua, lanjutnya. Mark mengunjungi Lviv, Ukraina, untuk pertama kalinya hanya beberapa minggu sejak invasi dimulai. Ia membawa donasi berupa pakaian hangat dan obat-obatan. Sejak saat itu, ia sempat bolak-balik ke Ukraina, bekerja sama dengan para relawan, baik di Ukraina maupun negara lainnya. Ia berencana kembali ke Ukraina Januari ini.
As soon as we raise enough money and collect enough supplies, we go back.
Begitu kami mengumpulkan cukup dana dan pasokan, kami akan kembali dan memberikan bantuan ke Ukraina. Mark mengatakan operasi tidur di luar bermaksud menunjukkan kepada orang-orang betapa sulitnya kehidupan rakyat Ukraina saat ini.
Whether they be living in Kyiv, living in a village or a trench.
Saat ini rakyat Ukraina tidak bisa memilih ingin tinggal di Kyiv, di sebuah desa, atau justru di suatu parit. Saya hanya ingin menunjukkan kepada masyarakat Amerika dengan tindakan saya ini betapa sulitnya kehidupan di sana dan membuat mereka merenung bahwa di sisi lain planet ini ada orang-orang yang tidak punya rumah yang hangat, ungkap Mark.
Oh, you lose each other, not Kalina, Pokulilasia.
Untuk Nina Vishneva, Rifan Dwi Astono, VOA.
When nas tu slavna Ukraina, he he rozves.
Ya, laporan keren ya. Semoga kesempatan yang sama juga diberikan kepada para pengungsi lain, termasuk yang dari Rohingya tadi. Karena seperti disampaikan oleh Nugi tadi, Anugrah Adriansyah, sejak November lalu saja sudah 6 rombongan tiba di Aceh. Semoga juga ada upaya untuk membantu mereka nanti. Nah, acara ini bisa Anda simak seluruhnya di situs kami di www.vindonesia.com atau juga di akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Kami akan hadir terus setiap hari Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.